tot bekering gekom het, tot ons in die dorp gekom het, maak nie saak waar ons op naweek was nie, want ons teruggekom vir die Gathering of the Saints voor die naweek om is. In die week, niks anders het in ons pad gestaan om met die small group op te daag, met ons gesin he. En ek wil dit net by julle los, miskien help het jou.
Ja, wat een voorrecht om Jesus te kan ken. Wat een voorrecht om Jesus te kan ken. En die wereld is honger vir dit wat ons het. Ons levens is nie meer dieselfde nie, want Jesus Christus leef in en deur ons. Excuse, geseende nuwe jaar vir die wat ek nog nie gehad het of gesien het nie. Mag 2020 een goeie jaar wees vir julle. Ek en Janelle gesels gewoonlik in die begin van die jaar oor wat sê God vir ons vir 2020. En ek stuur toe die boodskap aan vir van ons vriende en van die persone wie ons disipel en vra, maar wat sê God vir jou vir 2020? En hierdie persoon skryf terug in my, I was going to quit all my bad habits for the new year, but then I remembered that nobody likes a quitter. En ek skryf toe vir hom terug, my resolution was to read more, so I put the subtitles on the TV. En laaste een, hy skryf toe terug vir my, I would lose weight for my New Year's resolution, but I hate losing. En toe besef ek, ons het Jesus Christus nodig, meer as ooit hierdie jaar. Ek is opgewonde oor vanoggendse woord, a call to brokenness. Ek dink, as ek een silver bullet gehad het, as ek my laaste preek op aarde moes preek, dan sou dit wees, a call to brokenness. Ek dink as ons Godse bonatuurlijke werking wil sien in ons leven, as ons wil sien ons huwelike, ons families, ons gemeenskap getransformeer wil word, is dit die silver bullet, a call to brokenness. Is baie opgewonde oor die woord, as ons in die bonatuurlijke wil stap, dan moet ons in gebrokenheid stap. Ek wil ons moet graag terugkyk met die volgende skyfie na wat Christof gedeel het verlede week, en daar was baie getuienisse uit die gemeente wat sê God roep ons na een plek van groter gehoorsaamheid hierdie jaar, dat ons in boldness sal stap, maar ook in 'n groter mate van gehoorsaamheid. En wanneer ons in hierdie gehoorsaamheid stap, dan sal God meer van hom aan ons openbaar. En ek dink Christof het gedeel verlede week, maar die doel vir 2020 is om in geestelike volwassenheid te stap. En die sleutelskrifgedeelte was in Filippense 3 vanaf vers 8 wat sê, wat Paulus sê, om alles in die wereld as waardeloos te beskou en om Christus as wins te beskou. En dis 'n plek van ware geestelike volwassenheid, waar ons kan sê, niks in die wereld is belangriker, nie dit wat ek besit nie, nie die persone met wie ek in verhouding is, nie die werk wat ek het nie, maar om Jesus Christus te kan ken, dit is waar ek my waarde in vind. Dit is waar ons gekyk het, en God roep ons na groter volwassenheid, geestelike volwassenheid hierdie jaar. En ek wil ons met dadelik kyk na die skrifgedeelte, Filippense 3, as hulle daar kan oopmaak. Ons gaan kyk na twee skrifgedeeltes, en dan het ek 'n paar vrae net na dit, so Filippense 3 van vers 8 tot 11 gaan ons lees. Skies. Met een skyfie terug, Lisa. Ek lees van vers 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Dis ek 'n sterk woorde van Paulus. In order that I may gain Christ and be found in him. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Jesus, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him and the power of his resurrection, and may share in his sufferings, becoming like him in his death, that I may by all means possible attain the resurrection from the dead. Ek dink dis so waantoe God ons roep om in alle aspekte van Jesus te deel. In sy swaar kry, in sy suffering, maar ook in sy opstanding. My gebed is dat die opstandingskrag van Jesus Christus in elke area van ons lewe sigbaar sal wees. Ek wil ons net een hoofstuk terugplaai na Filippense 2 vers 3 tot 7 vinnig. En ek lees, julle kan van die bord af ook volg, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. So, as ek kyk na die lewe van Paulus en Jesus, dan wat by my opkom is een kopie, is eintlik een leeg kopie, hoe Paulus nie vir homself gelewe het nie, hoe Jesus nie vir homself gelewe het nie, en God can't fill a full cup, Jesus kan nie een vol kopie vul nie, en is een plek waar God ons roep, om ons lewe neer te lê, om ons wil neer te lê, om eintlik met leeg kopies voor hom te staan, sodat hy ons kan vul. Sodat hy ons kan vul. En wanneer hy ons vul, en wanneer ons wil gebreek is, en sy wil gevorm is in ons lewe, dan sal ons stap in die bonatuurlike. Want dan is daar nie meer ensje nie. Dan is daar nie meer my wil nie. Maar is Jesus Christus se wil, wat in my gevorm is. En die ander ding wat ek dink, is dat God nie vuilbekers kan vul nie. Because he's holy. God can't fill dirty cups. En hoe staan ons in repentance dageliks voor God en sê, Here, kom maak my skoon, kom maak my rein, want God is heilig. En dis wanneer hy ons kom vul en ons in die bonatuurlike kan stap en in geestelike volwassenheid. En terwyl ek hierdie twee skrifte lees, kom die volgende vier vrae by my op. En ek wil graag hê julle moet dit, maar daar waar jy is, net vir jouself antwoord. Wat verhoed jou om God te ken en ten volle te dien? Wat verhoed jou om God te ken en ten volle te dien? Ek dink, hierdie vraag, dit maak jy eintlik vir my saak wat jy sê nie, maar dit word in jou acties weerspeel. Hoe lyk jou kalender? En hoe lyk jou bank staat? Dit wys baie van dit. Waarop spandeer jy jou tyd? Waarop spandeer jy jou geld? En dit openbaar wie jy dien, of dalk wat in jou pad staan om Jesus te dien. Tweede vraag wat by my opkom, is jy bereid om alles prys te gee en Jesus te volg? Is jy bereid om alles prys te gee? Jou motor, jou huis, jou besittings. Paulus sê, al die dinge wat ek gehad het, all the things I counted as rubbish because of this knowledge, because I want to know Christ. Alles dit wat ek gehad, alles wat ek besit, dis niks werd in vergelyking met Jesus Christus nie. Derde vraag, is die verhouding met God meer waardevol as al jou besittings? Het sluit so aan by die getuienisse van Malawi en ek dink God wil spesifiek met ons gemeente kom praat oor dit. Wat verhoed jy om God ten volle te dien? Is jy verhouding met God meer waardevol as al jou besittings? Of dalk steel jou werk of jou besittings of dit wat jy het, steel dit van jou verhouding van God. En die laaste vraag, as ek Filippense 2 lees, hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Staan jy op of veg jy vir jouself? Of volgens Jesus se voorbeeld, waar hy onregverdig gekruisig is en gesê het, Here, nie u wil nie, nie my wil nie, u wil. En dis 'n plek van geestelike volwassenheid en mag ons groei en daaraan stap hierdie jaar. The willingness of Jesus to be broken for us is the all-compelling motive in us being broken too. The willingness of Jesus to be broken for us is the all-compelling motive in us being broken too. Nie ons wil nie, Here, maar U wil. En as ek kyk in die lewe van Paulus en al die eerste generasie disippels, is die kenmerk, hulle het alles prys gegee. En dalk roep God van ons om alles, al ons besittings prys te gee vandag. Dis wat die eerste disippels gedoen het, dit was Paulus gedoen het. En baie keer praat ons teoreties oor dit. Maar wat is God werklik vir jou vanoggend sê? Verkoop alles. Gee alles weg. Volg my, want dit staan in die pad van jou om my ten volle te dien. Nie teoreties nie. Doen dit. En ek glo God roep van ons vandag, gee alles weg, verkoop alles. Want dit staan in die pad van my verhouding met jou. Volg my, dis wat die eerste disippels gedoen het. Ons sien dit in die woord, oor en oor. En dis hoekom ons vandag hier sit, as gevolg van die gehoorsaamheid van Paulus en die eerste generasie disippels. Hulle was bereid om alles prys te gee vir God se koninkryk. My vraag is, is ons bereid om alles prys te gee? Of is die lewe nog te lekker? Is dit wat ons het, verhoed dit ons om God te volg. Our wills must be broken. To be broken is the beginning of revival. To be broken is the beginning of revival. Is nie meer my wil nie. Dit wat ek dink en voel nie. Is nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat bonatuurlik in my leef. He brings his pressure to bear, but we have to make the choice. Baie keer laat God toe die druk en die swaar kry van die lewe om ons op 'n plek van gebrokenis te kry, gebrokenheid te kry, sodat ons wil heeltemal kan neerlê en sy wil in ons gevorm kan kry. Ek sien die prentjie terwyl ek bid oor die woord gisteraand dat van ons die gewig en die swaar kry van die lewe so dra in ons rug is geknak reeds. En God laat dit toe, sodat ons wil gebreek kan word. Sodat die self die eie ek gebreek kan word. En al wat ons moet doen is sê, okay, Here, nie meer my wil nie, nie dit wat ek wil hê nie. Maar U word gevorm in my. Ek buig voor U en sê, Here, U wil, nie ek nie, nie my wil nie. En dis wanneer die deurbraak gaan kom vir ons, want ons nie meer veg teen God se wil en sy begeertes in ons lewe nie. We see Jesus broken as he meekly goes to Calvary to become man's scapegoat by bearing our sins in his own body on the cross. We see him broken meekly. Jesus veg nie teen dit nie. Sy eie fisiese liggaam waar hy die pyn ervaar, hy veg nie teen dit nie. Hy sê, Here, ja, nie my wil nie. En dis 'n plek van geestelike volwassenheid. Ek dink, as ons enigszins ons streek wil sien dat God se lig kom en dat disippels gemaak word, dan gaan die helfte van die gemeente ten minste in dit moet stap. Ons sê, Here, U wil nie, my wil nie. We see him willing to have no rights of his own, no home of his own, no possessions of his own. Willing to have men revile him. Willing to have men tread upon him. And he didn't even retaliate or defend himself. He said, niks besit nie. Nie huis gehad, nie hy toegelaat. Dat mense oor hom loop. En hy het nie teruggeveg nie. En dis 'n plek van ware geestelike volwassenheid. En dis 'n moeilike woord. Want dis loodreg teen wat die kultuur in die wêreld vir ons sê. Wees sterk, jy kan dit doen, jy kan dit nie doen nie. Jou wil moet gebreek word, sodat Jesus Christus in ons gevorm kan word. Only the broken can enter the highway. Only the broken can enter the highway. Slechts van ons in gebrokenheid stap, kan ons constant in die bonatuurlijke beweeg, kan ons constant in totale gehoorzaamheid tot Godse woord leef. God must break the stiff neck self so that Christ can reign in it instead. Dit is my gebed vanoggend. En ek dink, dis die golden bullet. Noem enige probleem in die wereld. Dit is veroorsaak deur self. Deur my evil desire. We have a sinful nature. We can't fight against it. We can't deny it. Maar wanneer ons ons wil neerlee, en Godse wil in ons gevorm word, dan kan ons sien en het ons toegang tot revival, to be broken and serve no rights before God and man. Before God and man. It means being nothing and having nothing of my own, neither time, neither money, possessions, nor position, no plans of my own. Geld wat ons besit, die tyd wat ons het, dis nie ons nie. Toe ons knie buig voor Jesus Christus die dag, en gesê, meester, word meester van my lewe, het ons al ons regte neergelê. Het ons ons wil neergelê, en ons gebed is, Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dis die gebed wat ons bid. Niks behoort nie aan ons nie. Nie die motor wat jy het nie, jou eie tyd, die werk, die geld, niks wat jy het behoort aan jou nie. Selfs nie die posisie waar jy is nie. Dit behoort alles aan God. En die dag toe ons knie buig en sê, Vader, U is meester, het ons opgedaag en gesê, Vader, maak jy saak wat U sê nie, ek sal in gehoorsaamheid stap. Al kost dit my lewe, al kost dit alles wat ek het, ek sê, ja, Vader, dit is wat Paulus doen, dit was die eerste disciples doen, dit is wat Jesus gedoen het. En die ironie is, en ek denk, dis wat so moeilik is vir die wereld om te verstaan, en Godse geest moet dit aan ons openbaar, ek wil het lees, people imagine that dying to self makes one miserable, but it's just the opposite, it's the refusal to die that makes one miserable. Ons denk, dis moeilik om ons eie wil en ons geld en alles weg te gee, maar wanneer ons dit doen, dan voel ons vryheid. En dis wat die wereld nie verstaan nie. En ek wil ons smeek vir oog en nie vastgevang word in dit nie. Ons lewe kan nie dieselfde lyk as die wereld nie. Al ben jy daarvan getuig. Ons is ander species, want Godse gees leef in en deur ons. Ons waardes, ons tyd, hoe ons alles spandeer, is anders as gevolg van die skepper wat in ons leef. Dit kan nie dieselfde wees nie. En ek wil het weer lees, people imagine that dying to self makes one miserable, but it's the opposite. The seed must die. The seed must die. Ons kyk na Jesus se lewe en sy voorbeeld van gebrokenheid. En, tjoh, dit het vir my eindelijk so uitgestaan waar Jesus, ons weet, God het Jesus gestuur as sy seun, en waar Jesus van alle mense sê, ek kan niks doen nie. En hoe baie veg ons daar teen om te sê, ek kan nie. Ek het nie die krag of die kapasiteit nie. Maar ons moet altyd die front voorhou en sê, ek is gifted, ek het die talent, ek kan dit doen. Maar God roep ons na plek toe en sê, dis fine. Jy kan dit nie doen nie. As kyk na die lewe van Jesus, the son can do nothing. Dis vir Jesus sê, ek kan niks doen op my eie nie. Het my eie wil nie. By myself, I can do nothing. Johannes 5 vers 30. I can do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. Total dependence on God. Total dependence. I am not seeking glory for myself. Jesus' woorde. I seek not to please myself, but him who sent me. Geestelike volwassenheid. I do not accept praise from men. Johannes 5 vers 41. I did not come to be served, but I came to serve. Kan ons dien? I am among you as one who serves. Ek het gekyk net na die volgende skyfie, maar wat is die gewoontes van die disippels, die eerste generasie disippels? Wat is die gewoontes van Paulus in die Nuwe Testament? En ek het dit opgesom in 5 gewoontes of life habits. En ek dink as ons daarin kan stap hierdie jaar, dis al die DNA van 'n disippelmaker, DNA van 'n volwasse Christen, kan ons sien hierdie habits van dageliks gebed, en ons verskillende vorme sien ons in die woord, het sy dit om meer werkers uit te stuur om Godse koninkryk te bou, het sy dit om in die gaping te staan vir iemand, intercessory prayer, maar a lifestyle of prayer, dan punt met 2, personal discovery of scripture, nie die woord tweedehands hoor, dier a podcast of online iewers nie, maar self tyd in Godse woord te spandeer en sy woord te ontdek. Ons sien hoe die eerste disippels by die apostelse voete gesit het. Die eerste disippels het met Jesus gesit het en die woord by hom ontvang. En dan, silver bullet, nummer 3, immediate obedience. En baie keer kost immediate obedience ons. Comfort, ons gemak, dit kost ons. But are we willing to give it all to Jesus? Because he is worthy of it all. Immediate obedience. So, nummer 4, ons kan onsself nie vertrou nie, want ons het 'n sondige natuur. Ons kan onsself nie vertrou nie, om in gehoorsaamheid te stap tot die woord nie. Ons moet in accountability en in transparency leef. Dis ek moet so waardevol is om die woord in jou disippelskapsgroep te ontdek, en te sê, maar dis hoe ek het wil gehoorsaam. Sê dit op jou eie doen, jy kan jou eie blind spots nie sien nie. Ons moet in gemeenskap leef om ons te help om daai blinde kolle in ons lewe uit te wys. Of dalk die commitments wat ons maak en nie deurvoer nie. En ons sien hoe die eerste generasie disippels saam die woord ontdek het. En het saam gehoorsaam het. En nie individueel, persoonlik, net nie. En dan nummer 5, continuous reproduction. Multiplication om die goeie nuus wat ons ontvang het en gehoor het nie vir onsself te hou nie, maar om dit te deel aan ander. En daar's 'n koste wat ons moet betaal as ons dit wil regkry. Totale gehoorsaamheid van die woord. Jesus sê, ek kan ek die presiese skrifgedeelte onthou in Lukas, maar ek stuur jou nou uit om te gaan vis. Ek stuur jou nou uit om vissers van mense te wees. Spiritual disciplines, ek dink Hermine het geraak in die geestelike disciplines van hoe ons kinders groot maak om die tyd uit te koop om het sy in die aand of in die middag om hulle in die woord op te skerp, groot te maak en hulle daai geestelike disciplines in ons lewens, daai life habits van die eerste disciples. Dit gaan ons help om in geestelike volwassenheid te stap. Ek wil sê, the purpose of the disciplines is liberation from slavery to self. The purpose of the disciplines or the habits is liberation from slavery to self. Wanneer ons nie in hierdie geestelike disciplines wandel nie, dan word ons vasgevang in onsself, in ons sondige natuur, in wat vir my lekker en maklik is. Maar die geestelike disciplines help ons om ontslaat te raak van self, ontslaat te raak van my eie wil, van my sondige natuur. We can't trust our corrupt nature. We need Christ to transform us. The disciplines are God's way of getting us into the ground where he can work within us and transform us. Ek denk baie keer, dis nie die discipline self wat transformatie bring nie. Die discipline sit ons voor God, waar hy ons kan transformeer. En ek denk, dit is belangrik om die volgende, ek noem het world worship, baie keer sien ons in gemeentes en volgelinge van Christus, dat hulle so passievol is om Christen werk te doen, of om die woord te bestudeer, maar as dit uit die plek van world worship, ek kan dit doen, dan gaan dit nie vrugte produseer nie, want dit is nog steeds ek, en ons het 'n sondige natuur. Mag ons gebed vir 2020 wees, Matteus 6 van vers 10, Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. The Father and His Son, as well with the Spirit, dreams of a transformed world. This world we live in, and not just the one to come. God wants to demonstrate the power of the Creator to renew, to restore, to rebuild the world our Father created and humanity destroyed. As gevolg van sonde. God droom oor transformasie en sien dit in sy woord en mag dit ons droom wees om te sien hoe ons huwelike individuele lewens getransformeer word, maar ook hoe ons gemeenskap getransformeer word as gevolg van die werk wat Jesus Christus in en deur ons doen. So, die sleutelvraag is, but how will this happen? How will transformation happen in your life and in the community that we live? En die antwoord is in Matteus 28, waar Jesus sê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En wat sê die volgende gedeelte, teach them to obey all. Nie gedeeltelik nie. Leer hulle om alles, alle leringe te onderhou. Via obedience. En hoe stap ons in die gehoorsaamheid? Al kos dit alles. Al kos dit alles wat ons het. En ek voel sterk dat God van ons roep en sê, gee alles vry. Alles het jou werk. Vertrou op my ten volle. Alles wat jy besit, gee dit weg. En volg my, want dit verhoed jou om my ten volle te dien. Ek het gisteraan so sterk gevoel dat God van ons roep en sê, gee dit weg. Alles wat jy het, gee dit weg. Volg my, vertrou op my. Ek sal voorsien. Ek wil vra dat Colin dalk speel en die nagmaal bedien sal word. Terwyl die nagmaal bedien word, wil ek weer die vier vrae by julle los en dink oor dit, bid oor dit. Wat voel jou om God ten volle te dien? Is jy bereid om alles prys te gee en Jesus te volg? Is jou verhouding met God meer waardevol as alle besittings? En die laaste vraag, hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word?